Hello, hello.
Hello.
Hello, tenesteler.
Selam.
Don't get you know nothing as a rookie shams
Sınıf
kaba.
halinde, önemli sınıf halinde neydi o? Merak zaman hiç halinde gelin.
Okay, she's a motor mandevel.
Yara gel, böyle.
Manal mı?
Yara gel.
Yara gal.
Yara.
Yara gal.
Yara gel, mango.
Mengusu.
Mango.
Hoş. Evet, kalman kasıl kotaran değil. Thursday.
Stresist.
Trasost.
Anxiety.
Hoş.
Felsefe de sağ.
Şadra şatı tak hava vino.
Böyle dembel. Bir aç atı.
Ben abi.
Bir aç atı. Yok
Elke.
böyle dembel. Bir aç atı.
Okey, böyle. Tembel. Okey.
Anladım.
Kaya nakratal. Dile data bir yeni şey.
Herkes.
Okey. Ben de ne yutmasla geçiyorum.
Facebook ayı, YouTube'dan, Facebook'dan, günahını Facebook'a ben gideyim.
Dertlenek kötü. Bu sen saat ne cevap? Okey,
Evet.
bakalım memar mi falan kutuysa online.
Hulettin'in bu sarı filon kuy ben keşke
Okey,
maracan bu
bakalım
sorun
mi cevap class mi cevap o istatın sayın onu. Ya kaç
değil.
sırdır, hayır sırdır mı? Aha, emmiş. Kan
Nasıl?
sırdır saat.
Sırf
Class mi
saat
cevap
mi?
rallı?
Şimdi
Class
saat
yemek fıçı
rakamı.
program silemin orno. Gün normal klasu kasran saat takul, eska müşten saat takul no.
Kemeti
Klasu le sos torno mi koyu.
sostar.
Sos tori koyu ve samment sos kan malet no.
Basamın sözken.
Adraşa mi setabet, hayat adaba bay.
Hayat adı azalacağını.
Hayat Adabaabay እዛ ቦሌ ያለው እንትን ማነው ኦፊስ ነው የስልጠና ቦታ ሀያት አደባባይ ታስክ ሲኒማ ነው።
ደግሞ የኦንላይን ሳይ አይመችም። እኔ መውጣው በብዛት አሁን 11 ሰዓት ወይም እስከ 12 ሰዓት ነው። በሁለት ሽፍት ነው የምሰራው እና
ኦኬ
እንደዛ ስለሆነ ከዚህ ያህል ለመድረስ አይመችም።
ኦንላይኑም ኢሜይሎችን ይልኩልና በኢሜይል ያው በአካል የሚማሩት ልጆች ቪዲዮቸው ይላክልሃል። የክፍያ መንገዱ ያው ነው፣ አንድ አይነት ነው። ይህም ለሶስት
ሁለቱም
ወር ነው የሚቆየው ኦንላይኑ ማለት ነው። በሳምንት አንድ ቀን ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር ጎግል ሚቲንግ ይኖራቸዋል፣ ጥያቄዎቻችሁ የምጠይቁበት ምናምን ማለት ነው።
ክፍያስ ምን ያክል ነው?
ክፍያ በክሬዲት አወር ነው። አንድ ክሬዲት አወር 750 ብር ነው። ሶስት ወር ስትቆዩ 20 ክሬዲት አወር ነው የምንሰጣችሁ፣ ክላስ ማለት ነው። ወደ 15 ሺህ ብር ነው። ከአስራ አምስት ሺህ ብሩ ላይ 34% ዲስካውንት አለ እስከ ሰኞ 6 ሰዓት ድረስ።
ስንት? 15 ሺህ።
15 ሺህ ብሩ ላይ 34% ዲስካውንት አለን እስከ ሰኞ 6 ሰዓት ድረስ ብቻ ማለት ነው።
እስኪ የኦንላይኑ አሁን የኦንላይኑ በምን ሰዓት ነው የሚካሄድ? ኦልሬዲ ክላስ የለም፣ ቪዲዮዎቹ ናቸው ኦፍላይን የሚላኩት አይደለም?
አዎ ይችላል። አንዳንድ ቀን ጆይን ማድረግ ከፈለግ ክላሱን መምጣት ትችላለህ። በአካል አልፎ አልፎ ኦንላይን ተማሪ ሆነ በአካል የሚማሩት ልጆች ማየት ከፈለግ ጊዜ ካለ መታየታቸው ተምረ መሄድ ትችላለህ።
ልዩነቱ ምንድን ነው?